Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci.
Dragi ascultători, este timpul să mergem mai departe și următoarea temă abordată de Ioan este aceea a bisericii apostate în timpul necazului cel mare. Acest lucru ne este prezentat în capitolul 17 pentru ca mai apoi să privim nu doar la Babilonul religios, ci și cel comercial în capitolul 18. Atât de multe aspecte sunt puse într-o situație de criză în timpul necazului cel mare, că este dificil să le analizez separat și mulți dintre cercetătorii de renume ai Scripturii nu cad de acord asupra anumitor detalii. Am observat deja acest aspect pe măsură ce am parcurs materialul din cartea Apocalipsa de până acum. Deși cădem de acord cu privire la sistemul de interpretare, nu mai suntem de acord în multe privințe când este vorba despre detalii. Acest lucru n-ar trebui să-i deranjeze pe credincioși, pentru că multe dintre aceste detalii problematice nu vor fi clarificate până când lumea nu va intra în timpul necazului cel mare, perioadă în care multe dintre elementele de criză vor cunoaște apogeul. Acest lucru este în mod special evident în legătură cu cele două cetăți ale Babilonului din capitolele 17 și 18. Întrebările care apar sunt: există două Babilonuri și sunt ele așezate în zone geografice diferite? Este vorba literalmente despre două orașe sau este doar unul și același? Răspunsurile la aceste întrebări vor fi din ce în ce mai clare pe măsură ce se apropie răscumpărarea noastră. În prezent, în opinia mea, se are în vedere existența două orașe distincte care poartă acest nume. Aici, în capitolul 17, se află misteriosul Babilon, biserica cosmică, biserica apostată. Biserica Tiatira, descrisă în capitolul 2 al cărții Apocalipsa, între versetele 18 și 19, biserica care i-a permis Izabelei să învețe pe alții, va deveni biserica apostată în timpul necazului cel mare. Va atinge obiectivul marilor sisteme apostate ale lumii prezente, religii păgâne, diferite secte și chiar mișcări religioase cu tradiție. Chiar și în sânul bisericilor noastre sunt persoane care pretind că sunt credincioși, dar care în acele zile se vor alătura acestei așa zise biserici din timpul necazului cel mare. De fapt, ea va pretinde că este adevărata biserică. Biblia o denumește însă curva cea mare. Nu cred că există o etichetare mai dură. Însă, practic, acea biserică, cred eu, este cel mai bine descrisă de aceste cuvinte. Ea va fi o biserică ecumenică, însă ecumenismul ei eclesial nu se va baza pe principiile adevărate ale Scripturii, ci pe interese de cu totul altă natură, interese străine Scripturii. Capitala acestui organism ar putea fi Roma. Roma, orașul construit pe cele șapte coline, este probabil orașul la care se referă Scriptura în acest loc. Oricum, Geneva, orașul ce găzduiește sediul Consiliului Mondial al Bisericilor, poate fi și el foarte bine inclus în descrierea din acest capitol, așa cum de altfel pot fi incluse și alte orașe. Ceea ce vreau să spun este că mai puțin contează identificarea unui oraș anume ca fiind misteriosul Babilon, cât a spiritului care îl definește. Este denumit misteriosul Babilon datorită originii lui. La turnul Babel, omul a încercat să se alieze împotriva lui Dumnezeu. Sub conducerea lui Nimrod, Babilonul a devenit orașul de origine a tuturor religiilor false. Acum, visul lui Nimrod se va realiza în prima parte a necazului cel mare, pentru că biserica cosmică va domina fiara. Biserica care ar fi trebuit să fie mireasa lui Hristos, aici este înfățișată ca fiind curva cea mare. Această biserică se face vinovată de adulter spiritual, vânzându-se lumii pentru câștig. Aceasta este biserica care spune: sunt bogată, plină de tot felul de lucruri și n-am nevoie de nimic. Privind înapoi la studiul celor 7 biserici, în capitolele 3 și 4 ale cărții Apocalipsa, veți observa că am atras atenția asupra bisericii din Filadelfia, care reprezintă biserica ce va fi răpită înainte de necazul cel mare. Domnul a spus acelei biserici, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Acel ceas este necazul cel mare și noi am vorbit deja despre el în cadrul studiului nostru asupra acestei cărți. Biserica adevărată nu va trece prin necazul cel mare, ci va fi răpită înainte de începerea acestei perioade. Dar să fiu un pic mai specific, cine va fi răpit? În orice caz, nu este vorba de anumite denominații și nici măcar de anumite biserici, ci Biserica Lui, un termen colectiv ce înglobează pe adevărații credincioși, cei care sunt în Hristos. Acesta este grupul care va fi luat în momentul răpirii, iar restul membrilor bisericii vor fi lăsați aici pe pământ pentru a trece prin perioada necazului cel mare. Un predicator spunea, unele biserici se vor întâlni și în prima duminică după răpire și nu vor avea niciun membru care să nu fie prezent. Să înțelegem însă că ei nu sunt cu adevărat credincioși. Ei nu sunt parte a Bisericii lui Iisus Hristos. El nu-i numește niciodată Biserica mea. El îi numește Curva cea Mare. Este vorba mai degrabă de participanții în cadrul unui sistem pseudo-religios care controlează fiara pe perioada primei jumătăți a necazului cel mare, deși o urește. În ultima jumătate a necazului cel mare, fiara distruge Curva cea Mare pentru a-și impune propria religie. Autorul cărții Lucruri ce va să vie, pe nume Dwight, ne oferă următorul comentariu cu privire la sistemul Curvei celei Mari. Fiara care a fost dominată de sistemul Curvei celei Mari, așa cum citim în capitolul 17, versetul 3, se ridică împotriva ei și o distruge pe ea și sistemul ei. Fără îndoială, sistemul Curvei se afla în competiție cu închinarea religioasă a fiarei care a fost promovată de profetul fals, iar distrugerea ei are drept obiectiv rămânerea fiarei ca singur obiect al falsei închinări, fiara pretinzând a fi Dumnezeu. Babilonul va fi reconstruit, așa cum am văzut în cărțile profeților Isaia și Ieremia. Iar aici, în capitolele 17 și 18, îl vedem distrus. Babilonul eclesiastic va fi distrus de fiara sălbatică. De fapt, iată cam care sunt aspectele pe care le vom întâlni în aceste capitole. Mai întâi, Babilonul eclesial care va fi distrus de fiară. Apoi, Babilonul comercial care este distrus la întoarcerea Domnului Hristos. De asemenea, vom vedea că Babilonul eclesial este urât de fiară. Babilonul comercial, în schimb, este iubit de lume. Babilonul eclesial este distrus la începutul celor 3 ani și jumătate ai necazului cel mare. Babilonul comercial este distrus la finalul celei de-a doua perioade de 3 ani și jumătate ai necazului cel mare, adică chiar la sfârșit. În cartea profetului Zaharia, în capitolul 5, începând cu versetul 5 până la 11, sunt câteva lucruri deosebit de interesante cu privire la aceste aspecte și vă invit să le citiți. Nu am cuvinte, dragii mei, pentru a descrie cât de înspăimântătoare este această imagine a curvei care controlează fiara. Curva este biserica falsă, așa cum am mai spus, iar fiara este Imperiul Roman reinstaurat. Ele vor fi aduse împreună de Anticrist, cred eu, cu sprijinul falsei biserici. Să vă citesc primele 2 versete ale capitolului 17. Apoi, unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Curva cea mare este acea parte a bisericii care va rămâne după ce adevărata biserică va fi fost răpită. Acea biserică va fi compusă din acei oameni care niciodată nu s-au încrezut în Domnul Iisus ca mântuitor al lor. În felul acesta, niciodată n-au făcut parte cu adevărat din trupul lui Hristos. Acesta este grupul care va traversa perioada necazului cel mare. Ni se spune aici câteva lucruri despre curva cea mare. Mai întâi ni se spune că șade pe ape mari. Potrivit versetului 15, la care o să privim mai târziu, apele se referă la mari mase de oameni, la popoare, grupuri etnice distincte. Curva cea mare, din câte se pare, va controla o mare parte a lumii de atunci. Un alt lucru care ni se spune cu privire la ea este că legăturile curviei ei implică împărații pământului. Aceasta ar putea foarte bine însemna alianța lipsită de sfințenia bisericii cu statul, alianță care va funcționa în acea perioadă. Dragul meu prieten, mișcarea din zilele noastre, mișcare în cadrul căreia se dorește unificarea tuturor religiilor, urmează cu siguranță modelul bisericii false care va apărea la un moment dat. Trebuie să fim atenți cu privire la această inițiativă, pentru că Biblia nici măcar nu se referă la acel grup de oameni ca fiind biserică, ci îl denumește curva cea mare. Cred că această mișcare este mult mai periculoasă pentru orice țară decât nu știu ce sistem politic. Cred că este mai periculoasă decât orice altă mișcare. Va deveni o putere ce va orbi mulțimea lipsită de rațiune. Va aduce lumea sub controlul fiarelor care vor ieși din mare și din pământ. Aceste fiare vor folosi biserica apostată pentru a controla masele de oameni, iar biserica va perfecta acest aranjament pentru a obține favorul politice care să-i aducă în cele din urmă supremația. Vedeți, când respingi ceea ce este adevărat, lași deschise posibilitățile de a obține ceea ce este fals, contrafăcut. Apostolul Pavel le scrie tesalonicenilor că atunci când cineva respinge dragostea adevărului mântuirii, sfârșește prin a crede o minciună. Un alt lucru care ni se spune cu privire la curva cea mare este că ea va fi silită să bea cupa judecății divine. Și cine o va distruge? Fiara însă și-o va distruge. Vedeți, anticristul și profetul fals nu vor dori să o aibă împrejurul lor după ce s-au slujit de ea. Anticristul dorește ca lumea să îi se închine numai lui și nu se bucură de nicio potențială competiție în acest sens. Versetul 3. Și m-a dus în duhul într-o pustie, spune Ioan. Și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Ioan ne spune aici că a fost dus de Duhul Sfânt într-un deșert, într-un loc nepopulat. Să nu uităm că în timpul în care Ioan are parte de această revelație, se afla pe insula Patmos, unde fusese exilat. Aici are însă parte de această minunată viziune a Domnului Iisus glorificat în ceruri și mesajul său către cele 7 biserici. După ce ne prezintă ce se întâmplă în ceruri, Ioan revine pe pământ. Să nu uităm ceea ce ni se spune, și anume că Ioan se afla în Duhul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt încă deținea controlul asupra simțurilor sale. Acum, mi se pare interesantă afirmația lui venind în acest moment. Avea el nevoie de o nouă atingere a Duhului Sfânt, o atingere specială, în mod special pentru această viziune? Așa se pare. O altă întrebare care cred că poate fi ridicată este cea cu privire la sălbăticia despre care vorbește Ioan. Reprezintă ea cu adevărat o zonă sălbatică, un pustiu, un deșert? Aduceți-vă aminte că studiem un capitol în care sunt folosite mai multe simboluri. Și totuși, o realitate istorică este aceea că atât Babilonul cât și Roma au fost înconjurate de sălbăticie, de zone pustii, nepopulate. Pe de altă parte, Babilonul însuși trebuia să devină o astfel de zonă. În legătură cu aceasta, citiți, vă rog, capitolele 47 și 48 din cartea profetului Isaia, dar și capitolele 50 și 51 din cartea profetului Ieremia. În jurul Romei se află un fel de zonă sălbatică, pustie, numită Campania. Cred că sălbăticia menționată în acest verset are sens literal, dar poate la fel de bine fi un semn al stării haotice în care se va afla lumea datorită confuziei religioase generate de Babilonul acelei vremi. Ioan ne spune că a văzut o femeie care ședea pe o fiară de culoare stacojie. Este o imagine îngrozitoare. Fiara, am văzut mai devreme, a fost identificată ca fiind anticristul, care va conduce noul imperiu roman. Femeia este și ea identificată în versetul 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Cu alte cuvinte, această femeie este de fapt un oraș, o cetate. Este vorba de Roma, care la acea vreme va fi dobândit dreptul de moștenitoare a tuturor religiilor lumii. Vedeți, toți adevărații credincioși vor fi părăsiți scena lumii prin intermediul răpirii. Aceasta include pe toți credincioșii adevărați. Și am descoperit că sunt foarte mulți credincioși adevărați și în biserica tradițională, cum ar fi biserica ortodoxă sau cea catolică, precum și în alte biserici care nu fac neapărat parte din biserici pe care noi le acceptăm ca fiind partea cercului nostru evanghelic. Toți credincioșii adevărați, indiferent de biserica pe care au frecventat-o, vor fi într-o bună zi răpiți la ceruri. Aceasta înseamnă însă că biserica care va rămâne aici pe pământ va fi în totalitate apostată. În loc să fie mireasa lui Hristos, este calificată ca fiind curva cea mare. Dar cetatea este descrisă și în versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Să nu uităm că Roma este orașul celor 7 coline și a fost recunoscut astfel atât de scriitorii antici, cât și de cei din vremea începutului creștinismului. Horațiu a scris: zeii care privesc favorabil peste cele 7 dealuri. Ovidiu, celebrul poet care și-a petrecut o parte din viața la Constanța, a adăugat: dar Roma se uită în jur la întregul pământ de la înălțimea celor 7 munți, scaunul imperiului și domiciliul zeilor. Augustin a scris: Babilonul este fosta Romă și Roma este un Babilon târziu. Iată de ce cred că acest verset ne vorbește de fapt despre Roma. Femeia, curva cea mare, reprezintă un sistem religios care va fi scos la lumină pe perioada primei părți a necazului cel mare, perioada ce urmează după ce adevărata biserică a fost ridicată la ceruri. Și acest sistem religios, ca un simbol ce ne-a fost dat, indică Imperiul Roman la începutul necazului cel mare. Cât de mult s-a îndepărtat religia de adevăratul Dumnezeu, este reprezentat prin cuvintele plină cu nume de hulă sau blasfemie. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Femeia era îmbrăcată cu purpură stacojie. Stacojiul sau roșul aprins a fost culoarea predominantă a Imperiului Roman. Fiecare senator sau consul purta dungi purpurii ca un însemn al poziției sale. Mai târziu, Biserica Romană-Catolică a adoptat culoarea roșie ca predominant în ceea ce privește veșmintele preoțești. Un alt aspect legat de curva cea mare este faptul că era împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare. Cu alte cuvinte, asemenea fariseilor, avea frumusețe exterioară, dar nimic valoros în interior. Cu privire la farisei, cu siguranță vă aduceți aminte ceea ce a spus Domnul Iisus: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Cred că biserica trebuie să fie atentă la aceste aspecte. Trebuie să știe că Domnul Iisus este mult mai mult preocupat de ceea ce se află în inimile credincioșilor decât de fațada bisericii. Așadar, aceasta este o bună atenționare, așa cum este de altfel și următoarea. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Aceste cuvinte simbolizează intoxicarea bisericii prin pseudo-religie, evanghelie falsă și creștinism contrafăcut. Acesta este potirul care îmbată lumea. O referire la acest potir mai este făcută și în cartea profetului Ieremia. În capitolul 51, versetul 7, citim: Babilonul era în mâna Domnului un potir de aur care îmbăta tot pământul. Neamurile au băut din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie. Nu știu cum vi se pare această descriere a femeii ce reprezintă curva cea mare, dar mie elementele prezentate mi se par extraordinar de interesante. Am văzut cum era împodobită, ce avea în mână, dar descrierea ei încă nu se încheie aici. Ni se spune că pe frunte avea tatuat un nume. McGee este de părere că acest nume este numele profesiei ei. De fapt, documentele istorice scrise de Seneca sau Petronium indică faptul că aceasta era o practică răspândită în acea vreme. Prostituatele afișându-și numele și profesia pe ușă sau pe frunte, pe o plăcuță de aur. Interesant este faptul că acest aspect vine ca o replică la ceea ce Dumnezeu poruncise în vechime cu privire la preoți. În cartea Exod, în capitolul 28, începând cu versetul 36, citim ceea ce instituise Dumnezeu prin Moise. Să faci și o tablă de aur curat și să sape ea, cum se sapă pe o pecete, sfințenie Domnului. Să o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinaintea mitrei. Ea să fie pe fruntea lui Aron. Și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Cred că prin acest exemplu putem să ne dăm și mai bine seama ce strategie folosește Satan pentru a induce lumea în eroare. El falsifică tot ceea ce a inițiat Dumnezeu, pervertește totul. Dar pe lângă nume, curva cea mare mai poartă ceva pe frunte. O taină. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Am mai spus că această femeie întruchipează biserica apostată din ultimele zile. Cu alte cuvinte, ea este cea descrisă în felul acesta. Vă dați seama ce mare diferență este între această biserică și biserica adevărată, cea care este mireasa Domnului Hristos. Dragi ascultători, trebuie cu toții să veghem și să ne păstrăm curați pentru acea zi a întâlnirii cu mirele nostru. Noi trăim acum într-o lume în care moralitatea este în schimbare. Din punctul acesta de vedere, eu sunt de modă veche și încă mai cred că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, are dreptate în valorile pe care le prezintă. De exemplu, în ceea ce privește femeia, cred ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și anume că ea este una din cele mai minunate creații ale lui Dumnezeu. Atunci când ea se căsătorește, este adusă într-o relație specială în care lucrurile cu care ea a fost înzestrată vin să completeze bărbatul și lucrul acesta este și invers valabil. Societatea modernă, în ciuda eforturilor de a ridica statutul femeii programând-o liberă și independentă, transformă femeia tot mai mult într-o sclavă. Este vorba despre o sclavie periculoasă și decadentă. Femeia de astăzi este transformată într-un sex simbol și apoi într-o marfă, depersonalizând-o. Dumnezeu a oferit altă poziție femeii. El a spus că din ea se va naște cel ce va aduce izbăvirea omului de sub blestemul păcatului. Dar iată că tot ea este cea care întruchipează decadența bisericii, a religiei artificiale, a bisericii apostate prin cea mai dezgustătoare profesie, prostituția. Poate că nu sunteți de acord cu ceea ce am spus, dar eu voi continua să susțin aceste lucruri, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu le susține. Vom reveni în întâlnirea noastră viitoare asupra cuvintelor ce alcătuiesc taina de pe fruntea femeii. Până atunci, rămâneți cu har și pace!
Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transalt Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021 346 2468 sau prin e-mail la adresa radio@twr.ro. Vă mulțumim!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.